Laukums ir pilnīgi citādāks, kā ir pierasti spēlēt. It īpaši grīni ir tikko sataisīti, īstenībā ļoti labi, jo tad, kad es dzirdēju, kā būs, un teicu, ka būs tikai 6 grīni, bet tā jau ir 9 grīni, tā kā tas ir ļoti patīkami. Bet vispār var just, ka tad kaut kas notiek, tā drosība ir, piemēram, cilvēki skrien, tad komandas pārvietojas apkārt, tā kā just var, kad notiek olimpiādes. Tuvākajām dienām es gribētu pirmkārt uzlabot to rezultātu, kā es nospēlēju šodien. Tomēr jāaprot nedaudz ar to laukumu. Vakar izspēlēju 9, tad šodien 18, es domāju, tad nākamās 36 vajadzētu būt labāk. Un, manuprāt, ir ļoti labi arī tādā ziņā, ka var patrenēt sitienu. Varbūt uz to puterēšanu netik ļoti, bet vairāk tieši uz to pašu sitienu un svingu.